Dobro veče. Ne znam da se čujemo, čujemo se. Da ćemo malo da podešamo. Čuli smo najvažnije elemente bogate biografije našeg večerašnjeg gosta. Moje lično zadovoljstvo je, a pretpostavljam i zajedničko zadovoljstvo nas ovde, što imamo ovako lep program večeras. Hvala organizatorima i ljubaznim domaćinima. Geopoetika, izdavačka kuća koja je na ovim prostorima do sada objavila 9 knjiga Erlenda Lua. Radoš Kostović, koji je večeras sa nama, prevodilac, je preveo 4 od tih 9, ako se ne varam. A jedan mali dodatak, možda može da vam bude zanimljiv i možda odatle i da krenemo. Erlend Lu, pored pisanja ovih knjiga koje volimo i koje čitamo, ima i svoje zanimanje koje je vrlo slično, ima brojna zanimanja, bavio se raznim stvarima u životu, ali on je i scenarista, studirao je, ako se ne varam, etnologiju. U stvari je dramaturga, piše scenarije. Pronašla sam podatak da škola filma koju je u Danskoj završio je ista ona je sa koje je izašao Lars von Trier. Pošto se mi onako silno zabavljamo, a istovremeno puno razmišljamo o svetu oko nas dok čitamo knjige Erlenda Lua, moje prvo pitanje bi bilo: zabavljate li se dok pišete i da li je pisanje za vas likovito?
Hei, først vil jeg bare si takk for at jeg har blitt invitert hit. Fantastisk å få komme hit og se et land som jeg ikke har sett før. Og se et land, oppleve et land jeg ikke har sett før.
Pre svega želim da se zahvalim što ste me pozvali. Zaista je fantastično videti i doživeti zemlju u kojoj ranije niste bili.
Om det er morsomt for meg å skrive. Jeg har skrevet siden jeg var tenåring. Jeg skrev dagbøker fra jeg var 17 år til jeg var 22 år. Mange, mange, mange tusen sider.
Da li je zabavno pisati? Pa ja sam pisao od svoje 10. godine. Pisao sam dnevnike, posebno od 17. do 22. godine i imam mnogo, mnogo hiljada ispisanih stranica.
Jeg har nettopp flyttet fra et hus til et annet, og da oppdaget jeg at disse dagbøkene utgjør 1,50 meter i hyllemeter.
Upravo sam se preselio iz jednog stana u drugi, dok sam se pakovao, shvatio sam da ti dnevnici uzimaju 1,50 cm na mojej polici.
Så det var min författarskola. Och jag har helt från den gången så har jag varit väldigt glad i att sitta och formulera mig och skriva och finna på ting. Så jag håller på med det jag liker. All the best.
I to je u stvari bila moja škola pisanja i sve od tad voleo sam da sednem, da pišem, da se izražavam, da izmišljam i to je ono što volim da radim.
Og for å svare på spørsmålet så det er ikke alltid morsomt, men når jeg vet hva jeg skal skrive og når jeg har kommet i gang så kommer jeg inn i en hva skal man si, en slags zone hvor alt er lov og hvor den ene ideen tar den andre og da er det som regel veldig bra.
Ali da odgovorim na pitanje, nije uvek zabavno pisati, ali ja znam da ću pisati, što me već samo raduje, a kad jednom počnem, prosto uđem u nekakvu zonu u kojoj je sve dozvoljeno i tada se ideje nižu jedna za drugo.
Jeg synes jo at verden på mange måter et ganske absurd sted, og det blir med inn i bøkene mine. Og det mange ting som jeg synes morsomme når jeg får ideen. De kan også være morsomme å skrive. Men det sjelden jeg sitter og ler mens jeg skriver, det ikke så ofte.
Ja svet često vidim kao apsurdno mesto i on kao takav ulazi u moje knjige. Vidim mnogo toga što mi je smiješno, ali nije uvek tako da se smijem dok pišem.
Og til den andre delen av spørsmålet, ja, det en slags helbredelse i å skrive. Jeg synes ting kompliserte, livet komplisert, mer enn jeg trodde da jeg begynte å skrive. Så det å skrive har en rensende effekt.
A što se tiče drugog dela pitanja, da, mislim da pisanje jeste neka vrsta lečenja, jer smatram da je svet izuzetno kompleksan. Zapravo sam uvideo daleko kompleksniji nego što sam mislio kada sam počinjao da pišem. Tako da svakako pisanje predstavlja neku vrstu pročišćenja za mene.
Jeg tror jo ikke at jeg reparerer verden med å skrive. Men jeg får noen ganger følelsen av å reparere verden, og det er en god følelse.
Ne smatram da ja popravljam svet time što pišem, ali ponekad osjećam kao da to činim i to je dobar osjećaj.
Jeg har noen ganger tenkt at jeg ikke trenger å skrive, at jeg kan godt gjøre andre ting og ha det like bra. Men da har jeg oppdaget at jeg skriver likevel, så det tydeligvis noe jeg må gjøre. Jeg skriver omtrent hver dag, uansett. Så det ligger en nødvendighet i det.
Često sam pomišljao da u stvari ne moram da pišem, da mogu da se bavim nečim drugim, ali kada sam pokušavao da radim nešto drugo i radio nešto drugo, uvideo sam da ja u stvari pritom pišem. Tako da šta god radio ja ipak pišem svaki dan, tako da to izgleda neka vrsta nužnosti za mene.
Ja sam ovdje već zaokružila nekoliko odgovora, tako da ovako nastavimo, onda da možemo ovako, sad ću, potrudit ću se da postavljam pitanja tako da može da iskoristim što više njih. Najpoznatiji vaš lik je Doppler. On je glavni lik tri romana koje su objavljene, to je Doppler, Volvo kamioni i Kraj nama poznatog sveta. U Beogradu u ateljeu 212 postoji predstava Volvo kamioni, odnedavno u pozorištu Boško Buha i predstava koja je napravljena po jednoj dečijoj knjizi, adaptaciji. Tako da o tome ćemo nešto kasnije, ali evo smo pomenuli. Doppler beži u prirodu. Govorili ste često o toj licemernosti savremenog čoveka, o tome kako svi stalno govorimo o tome kako treba da idemo u prirodu, a istovremeno uništavamo prirodu. Tako da sad nekako koncipiram to pitanje, dakle, volite li vi prirodu i šta mislite o toj licemernosti savremenog čoveka u pogledu odnosa prema prirodi danas?
Mitt forhold til natur er ganske praktisk. Altså, jeg bor i Oslo. Jeg kommer fra Trondheim, men jeg bor i Oslo. Og der er det mye fjord, skog. Jeg har skog 5 minutter fra der jeg bor. Og jeg bruker det veldig ofte, flere ganger i uken. Jeg sykler, jeg løper, jeg går på ski, og så videre. Så for meg er det et helt nødvendig sted å være, og jeg blir i dårlig humør hvis jeg ikke kommer ut.
Pa moj odnos sa prirodom je veoma praktičan. Ja živim u Oslu, poreklo sam iz Trondheima, ali trenutno živim u Oslu. i oko Osla ima mnogo fjordova, ima mnogo šuma. Jedna šuma je na 5 minuta od mesta gde sada živim. Često tamo odlazim nekoliko puta nedeljno, često trčim, vozim bicikl, skijam se. Šuma je sasvim nužno mesto za mene i ako nisam u prirodi, počinjem loše da se osjećam.
Mange nordmenn har det på den måten. Vi har mye natur. Vi har en lov som sier at alle kan være hvor de vil, når som helst. Altså, vi har lov til å gå overalt. Det finnes ingen, hva skal man si, privat natur i Norge. Alt er tilgjengelig for alle.
Ali to važi za mnoge stanovnike Norveške. Mi imamo mnogo prirode u Norveškoj, ona je vrlo dostupna i imamo zakon koji kaže da svako od nas može da bude bilo gde u prirodi. Ne postoji ni jedan zabranjen prostor u prirodi i ne postoji privatna priroda u Norveškoj.
Da jeg landet med fly, eller nærmet meg Podgorica for noen dager siden, så fløy vi lenge over et helt fantastisk fjellområde. Grønt, mjukt, veldig, veldig innbydende, gresskledd fjellområde.
Kada sam avionom leteo ka Podgorici pre nekoliko dana, zatekao me jedan divan planinski krajolik, zelen, mek, vrlo privlačan.
Og da er mitt instinkt å være der, og gå rundt der, og ligge i telt, og tilbringe tid der, gjerne sykle der. Så jeg er mye gladere i den type landskap, egentlig, enn jeg er i byer og mennesker.
I prosto je bio moj nagonski sam poželeo da odem u tu prirodu, da spavam u šatoru, da vozim bicikl i prosto više volim prirodni krajolik nego gradski.
Jeg liker at naturen er så enkel, den ligger der, den har ligget der i millioner av år. Den gjenskaper seg selv hele tiden. Den er brutal, den ødelegger og den gir.
Priroda, ono što volim oko prirode jeste što je ona jednostavna, ona je jednostavno prisutna, tu je već hiljadama godina, ona samu sebe obnavlja, ona je brutalna, ona oduzima, ali ona daje.
Og så synes jeg det er fascinerende og interessant måten vi forholder oss til naturen på. Det ser ut som om vi mennesker har et instinkt som sier at alt som vi ser, det tilhører oss, og vi kan gjøre hva vi vil med det.
Mislim da je zanimljiv naš odnos prema prirodi, jer se čini ponekad kao da mi ljudi imamo nagon da čim nešto vidimo, smatramo da pripada nama i da možemo da uradimo šta hoćemo sa tim.
Jeg tror det er det største problemet med det er mange problemer med religion, men et av de største med kristendommen er at den setter mennesket i sentrum, over dyr, over natur.
Mislim da je jedan od najvećih problema sa religijom ili makar u mom viđenju hrišćanstvom što čoveka stavlja u centar sveta i što ga postavlja iznad prirode i životinja.
Og at vi ikke ser at det vi ødelegger, det er oss selv på lang sikt.
I mi u stvari ne vidimo da zapravo to sebe uništavamo u dugoročno.
I Norge så er det jo fascinerende, fordi vi finner olje samme år som jeg ble født, 1969. Et lykketreff. Vi vinner i lotto. Og vi har siden blitt rike på grunn av det.
Recimo, to se vidi u Norveškoj, mi smo našli naftu prilike kada sam se ja rodio 1969. i to je bio prosto sreća da smo naftu naletili i obogatili smo se zbog toga.
Samtidig så har vi et land som vi fortsatt opplever som vakkert, urørt, som et eksempel for andre. Så det er en dobbeltmoral her, som er vi lever av noe som ødelegger det vi har som image å leve av.
A istovremeno imamo, vidimo norvešku prirodu kao nešto izuzetno, kao nešto netaknuto, vidimo norvešku kao primer za druge u našem odnosu prema prirodi, a istovremeno se bogatimo nečim što tu istu prirodu uništava, tako da mislim da tu postoji jedan dvostruki moral u norvešku.
Jeg tror det er denne dobbeltmoralen som jeg egentlig utforsker og skriver mye om.
Mislim da ja zapravo taj dvostruki moral, odnosno licemerje, istražujem i da mnogo o tome pišem.
Pokušat ćemo sada da prepričamo taj deo koji je vrlo zanimljiv, vrlo inspirativan, ali možda i da ga preskočimo kao pitanje večeras, pa ću zamoliti samo Radoša da usput pomene u vašim brojnim intervjuima i onima koji ste dali ovde za naš region, od kad prevodimo vaše knjige, pominjali ste tu priču o tome kakva je razlika u životu u Norveškoj bila pre 1970. i posle 1970. koje su to neke prednosti u društvu bile, šta se dešava sa tim nekim bogaćenjem, kako dolazi do tog nečeg što ste nazivali vulgarni materializam, kako se stvari sada naravno menjaju, ili o tome o vaspitanju deca, tako neke sitnicama ste ulazili, o nemaštini, o prednosti nemaštine i značaju materijalnog i tako dalje. No ono što bih ja zapravo htela da možda i odemo ipak u književnost više sada, vaši likovi su pretežno muškarci, nekako na prekretnici u nekoj, da kažemo, životnoj krizi. Od romana koji su objavljeni na našem jeziku ovde i u regionu ovde, dakle, su samo dva su glavni likovi žene, to su Mule i Popis. Hvala Radošu na ovom podsjećanju, kod mene u beleškama bila samo jedna, ja sam na Popis zaboravila. A opet su žene u vašim romanima često stabilnije, čvršće, sigurnije. Dakle, kakav je vam je odnos prema tim muškim i ženskim likovima iz ove perspektive? Naravno, sad nećemo prevoditi ovaj prvi deo, to ćemo posle reći šta sam ja pomenula, nego samo, dakle, ovim muškim i ženskim likovima u njegovim romanima.
Men kvinner er ofte mer stabile og sterkere i min bøk, så kan du si noe om din forhold til mannlig og kvinner?
Ja. Hva skal jeg si om det? Jeg har skrevet, som du sier, da, flere bøker med mannlige helter eller hovedpersoner, antihelter. Enn kvinner. Jeg er vel ikke først og fremst opptatt av kjønn. Det er ikke det jeg føler er mitt område. Ja, du kan si det først.
Ja. Tako je, ja sam napisao više knjiga sa muškim herojima, izvinjavam se, s protagonistima, antiherojima u stvari, ali ne bavim se toliko polom, ne razmišljam mnogo o tome, mislim da to nije moja oblast, pre svega.
Min første roman, som på norsk heter Tatt av kvinnen, handler om et forhold mellom en ung mann og en ung kvinne, hvor hun er sterk og han er ganske svak. En komedie, på en måte. Da var jeg opptatt av kjønn, og det handlet om måten jeg hadde blitt oppdratt på, måten jeg hadde vokst opp på.
Moj prvi roman, Prohujalo sa ženom, sadrži dva, dakle, glavna junaka, muškog i ženskog. Tu je ona jaka, a on je slab, i to je u stvari jedna komedija. I tada sam razmišljao o polu i tada sam se bavio tradicionalnim obrazovanjem koje sam imao.
Mine foreldre tilhørte en slags radikal elite, kan man si. En liten prosent av norske menn og kvinner i 20-30 årene, på slutten av 1960-tallet, ble veldig radikale, inspirert av sosialistiske eksperimenter, blant annet i denne delen av verden, og ville løse opp kjønnsrollemønstre.
moji roditelji pripadali su jednoj vrlo radikalnoj manjini tada. Jedan mali procenat muškaraca i žena u Norveškoj krajem 60-ih su se bavili, su preispitivali odnose polova, inspirisani socijalističkim eksperimentima, pre svega delom i sa ovih prostora.
Så jeg har vokst opp med å ha mye respekt for jenter, kvinner. Menn var ikke noe bedre. Menn kunne ikke noe mer enn det som kvinner kunne. Vi var helt like. Det var beskjeden på 70-tallet, da jeg var barn. Og så forsto jeg jo etter hvert, vi er ikke helt like. Det finnes noen forskjeller her. Og det er de forskjellene som er ganske fascinerende.
Ja sam odrastao sa tom, sa pričom da žene treba poštovati, da su muškarci i žene isti, da mogu isto, da znaju isto. To je nekako bila aktualna poruka 70-ih kada sam ja bio dete, ali ja sam shvatio da svakako poštovati treba, ali da nismo potpuno isti i da tu različitost je vrlo zanimljivo istraživati.
Jeg tror det var en veldig nødvendig utvikling, og i Skandinavia så har den kommet veldig langt, og jeg tror mye av resten av Europa og verden henger litt etter i den kjønnsbalansen, så det var en veldig, veldig nødvendig utvikling.
Mm-hmm. I u jednakosti polova smo daleko stigli u Norveškoj. Mislim da ostatak Evrope malo kaska za nama, tako da je taj razvitak i taj proces 70-ih bio izuzetno važan.
Men et resultat av den bevegelsen var at en del unge menn, for eksempel meg, ble ganske usikker. Hva er det å være en mann? Hva betyr det? Hvilke forventninger ligger det til meg? Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg forholde meg når jeg møter en kvinne? Det tok meg ganske mange år å avkode den kompleksiteten.
Ali rezultat toga je bio što mnogi mladi muškarci, između ostalih i ja, su malo dovedeni u nedoumicu po pitanju svog identiteta. Mi nismo znali tačno kako da se ponašamo, šta treba da radimo, kako i da budemo prema ženi, i meni je svakako trebalo mnogo godina da dekodiram kompleksnost tog odnosa.
Jeg var opplært til å lytte. Og det var, etter hvert forsto jeg jo at det var mange unge kvinner som ikke syntes det var spesielt tiltrekkende med en som var opplært til å lytte.
Ja sam umeo da slušam, ali sam, bio sam dobro u tome, ali sam primetio da mnoge žene baš nisu bile mnogo zainteresovane za jednog muškarca koji samo ume da sluša.
Ja, så for å komme tilbake til spørsmålet ditt, jeg skriver mest om mannlige karakterer, fordi jeg er mann, jeg forstår det bedre. Men de gangene jeg har skrevet om kvinner, så har det vært veldig befriende. Og jeg tenker at det ikke er så stor forskjell på oss, tross alt. Så det har egentlig fungert godt så lenge jeg prøver å glemme at jeg er kvinner.
Dakle, jesam mahom pisao muškarcima, tačno i muškarci su bili protagonisti, zato što sam ja muškarac jednostavno, ali prosto bolje razumem taj pol, ali tih nekoliko puta kada jesam pisao ženama, to je bilo vrlo oslobađajuće za mene, jer sam i razumeo da nismo toliko drugačiji.
Og når det gjelder den siste delen av spørsmålet, altså usikre menn kontra sikre kvinner, så synes jeg jo det er mye mer spennende å skrive om noen som ikke er sikker. Altså sikre menn i bøker, i litteratur, i film, er kjedelige menn for meg. Det er James Bond, og det er andre som vet hva de skal gjøre til enhver tid. Det kan andre skrive. Jeg vil heller skrive om folk som ikke vet hva de holder på med.
I zato taj moj odnos nesiguran muškarac, sigurna žena, baš zato što su mi protagonisti maho muškarci, ja volim da pišemo nesigurnosti o ljudima koji ne znaju šta da rade. Ja mislim da su sigurni ljudi, a posebno sigurni muškarci, užasno dosadni, tipovi kao James Bond koji uvek znaju u svakom trenutku šta treba da urade, a ja mnogo, mnogo mi je draže da pišemo nesigurnosti.
Og de to gangene som du nevner hvor jeg har skrevet kvinnelige hovedroller, så har det blant annet vært fordi på et eller annet tidspunkt i historien så bruker de nettopp sitt kjønn som en taktikk, som et våpen i historien, som menn ikke kunne ha gjort på samme måte.
U ta dva, te dve prilike koje ste pomenuli kada sam pisao o ženskim protagonistima, to jest kada su u romanima koje su žene bile protagonisti, u nekoliko navrata oni upravo, one upravo upotrebe svoj pol kao taktiku ili kao oružje kojim, dakle, u radnji, što muškarac ne bi mogao da uradi.
For example, i boken Vareopptelling, en aldrende 60-70 år gammel kvinnelig poet som tar hevn på en ung mannlig kritiker ved å på en måte voldta ham når han besvimt. Det hadde ikke vært morsomt hvis med omvendt kjønnsfortegn, men her så blir det nesten morsomt.
Na primjer u popisu jedna starija neuspela pesnikinja od 60-ak godina sveti se mladom kritičaru za preoštru kritiku tako što ga praktično siluje pošto ga on nesvesti i recimo da je bilo, mislim da bi bilo nezanimljivo i problematično da su uloge bile promenjene tu. To.
Priđemo na sledeće pitanje. Hvala zaista za ovaj vrlo inspirativan odgovor u slavu neznanjem i nesigurnosti. U kancelariji geopoetike iz moje glave piše blagosloven je onaj koji nema šta da kaže, a ipak ćuti. Mnogo ljudi danas nemaju šta da kažu, a neprekidno pričaju. Ova nekakva samoironija, naivnost u tom najlepšem smislu i mogućnost da sa ponosom kažemo ne znam, vodi nas dalje. Tako da zaista hvala na ovom odgovoru. Jedna od nama u geopoetici omiljenih knjiga, mada sad ovo malo nepopularno, sve knjige vaše su nam naravno omiljene, je Mirni dani u Mixing Partu, koja počinje stvarno urnebesno. Porodica iz Norveške želi da letuje u Nemačku, da ima svoj odmor u Nemačkoj, nije bitno doba godine, i oni dogovaraju taj smeštaj tako što se dopisuju, ali pošto ne znaju jezik, oni prevode preko Google Translate-a i to je bio izazov za prevodioca, tako pogrešno prevoditi to njihovo dopisivanje u početku, no to je jedan, da kažem, možda najosnovniji primer generalno nerazumevanja. Odnosno, čini se da je tema vaših knjiga vrlo često razumevanje i nerazumevanje, da li sam u pravu, odnosno možda nerazumevanje čak i kad govorimo gotovo istim ili istim jezikom.
Ja, jeg er veldig glad i folk som ikke forstår hverandre. Og det tror jeg jo gjelder de fleste. At vi snakker forbi hverandre, og jeg tror heller ikke vi forstår oss selv.
Ja zapravo volim kada se ljudi ne razumeju. Ja mislim da većina ljudi to radi. Ja mislim da nekako se mimo ilazimo sa našim pričama.
Det interesserer meg at man kan bo og leve sammen andre mennesker i mange, mange år og likevel ikke nødvendigvis komme nærmere, men lengre og lengre ifra.
Iznenađuje me kako ljudi mogu da žive sa drugima čak i mnogo godina, a da se ipak za to vreme ne približe, nego čak da se što još više udalje.
Det finns naturligtvis heldigvis många exempel på folk som gör det motsatta, som lever länge samman och blir stadig bättre vänner. Men det är också det kärlig litteratur.
Ja. Naravno, ima na sreću mnogo i drugačijih primjera kada ljudi žive zajedno i kada se u tom vremenu sve bolje i bolje upoznaju, ali to je dosadna književnost.
Så i den boken du nevner så dyrker jeg jo og leker veldig med et par som är på forskjellig planet.
Zato u knjizi koju ste pomenuli, tih i dani u Mixing Party, ja se u stvari igram sa tom idejom para koji živi na potpuno drugačijim planetama.
Ja, og det har jeg stor glede av.
I veoma me raduje upravo takve priče.
Pisali ste roman Funk, preveden je takođe ovde, Radoš ga je preveo, o Stoltenbergu, koji je tada bio u to vreme, ako se ne varam, premijer Norveške, a sada je generalni sekretar NATO-a. Otkud interesovanje baš za ovaj lik? U to vreme, naravno, je bio premijer Norveške, vama je tada to bilo, niste znali da će to otići dalje, ali kakvo interesovanje u to vreme da napišete roman u kome, sad da kažemo, glavni lik je jedan od ovih protagonista, je zapravo Funk, nije premijer, ali eto kako je, se došli na ideju da napišete o njemu roman, u kome je on vrlo glavni, vrlo važan lik.
Ja, Stoltenberg har vært en veldig tydelig skikkelse, og hittil den siste vellykkede lederen for det norske Arbeiderpartiet, som har vært det førende partiet i hele etterkrigstiden i Norge, men som egentlig ikke er det lenger i dag.
Pre svega, Stoltenberg je bio vrlo istaknuta ličnost u norveškoj politici. On je jedan od dvojice izuzetno uspešnih lidera radničke partije koja je bila vodeća i dominantna stranka u Norveškoj od posle drugog svetskog rata, ali koja više nije toliko uticajna.
Jeg ble veldig interessert i ham fordi han framstod som veldig ordentlig, veldig perfekt. Og jeg begynte å tenke på om han burde ha et annet liv, et indre liv, en hemmelighet som ikke vi kjente til.
I on nekako u javnosti je delovao tako besprekoran, tako savršen i ja sam se zapitao da li on ima jedan drugi život, jedan unutrašnji život, nešto što je drugačije od te slike.
Så da skapte jeg den hemmeligheten og den dobbeltlivet i den romanen.
I zato sam stvorio jedan takav život, jedan tajni život, jednu tajnu, jedan dvostruki život u svom romanu.
Problemet med den boken, som egentlig er ganske morsom, tror jeg, er at den kom ut høsten 2011, altså bare et par måneder etter at vi hadde den store og groteske terrorhandlingen i Norge, som akkurat i dag, 22. juli, er 7 år siden.
Jedan mali problem s tom knjigom koja je trebalo da bude duhovita i ja se nadam da jeste to što je izašla na jesen 2011. kada smo imali onaj ludački teroristički napad u Norveškoj, a inače danas 22. jun je godišnjica tog napada.
Hvor en bombe drepte, ødela regjeringsbygningen og drepte ganske mange der, og etterpå nesten 70 ungdommer på en øy utenfor Oslo.
Kada je bomba uništila zgradu vlade, pobila mnogo ljudi, a kasnije je došlo i do smrti 70 mladih osoba na jednom ostrvu.
Så det var en veldig, veldig dårlig timing å gi ut en bok som på en måte gjorde narr av eller lekte med statsministeren. Så det var rett og slett en uheldig omstendighet, og jeg vurderte å ikke gi den ut, den boken, men den kom ut, men altså i et klima hvor den kanskje ikke burde ha kommet ut.
I zapravo to je bio jako loš timing da se objavi ta knjiga u kojoj se ja zapravo poigravam sa premijerom naše zemlje, ali to je prosto bila jedna nesrećna okolnost. Razmišljao sam da li uopšte da je objavim, ali na kraju je izašla, ali u jednoj pogrešnoj atmosferi.
Men jeg tror hvis man klarer å lese den uten å se på dette, som tross alt skjedde etter at romanen var ferdig, så er det en satire om en ganske perfekt statsminister som bare behøver et fri sted.
Mm. ali ako čitamo roman ne obazirući se na to, jer najzad knjiga ipak bila napisana pre nego što se to desilo, mislim da je to u stvari jedna satira o savršenom premijeru kome je u stvari potrebno jedan drugi prostor koji će pobeći.
Stoltenberg har jo for øvrig en kobling til Serbia og til Beograd, fordi hans far, som døde for en uke siden, halvannen uke siden, var ambassadør der, og Jens Stoltenberg var barn der, mens faren var ambassadør.
Inače, Stoltenberg je povezan sa Beogradom, jer njegov otac koji je nedavno umro je bio ambasador u Beogradu i Stoltenberg je zapravo odrastao u Beogradu, to je spravo je mladost u njemu.
Možda je ovo dobro pitanje dobar trenutak za pitanje o humoru. Svako kada govori o vašem delu, prvo pomene taj humor, to je svakako ono što je nekako najkarakterističnije i on je neizostavan deo vaše literature. Da li je svet u svom ludilu otišao predaleko i možemo li, imamo li prava da se smejemo? Ili se zapravo radi o toj granici tragikomičnog i zapravo crnom humoru?
Jeg tror vi må le. Jeg tror vi er nødt til å le. Hvis ikke så blir det for trist. Det er alt for mange alvorlige ting som foregår hver eneste dag. I går her, da jeg åpnet festivalen, så snakket jeg om Trump, som er en komplett idiot, og det er uforståelig at han har den posisjonen han har. Hvis vi ikke kan le av det, så blir det rett og slett for mørkt.
Ja smatram da se moramo smejati, jer je svet toliko pun tužnih stvari, mnogo tužnih stvari dešava se svaki dan. Evo, juče na otvaranju sam govorio o Trumpu koji je komplet idiot i kako je nepojmljivo što je on postao to što jeste, i ako ne možemo da se smejemo tome, onda je zaista loš.
Jeg har jo ikke selv erfaring med så mange ekstreme situasjoner, men jeg har lest mange bøker, og jeg ser at i ekstreme situasjoner, i krig, i fangeleire, i utryddelsesleire og så videre, så oppstår det jo også humor. Det oppstår nettopp, som du sier, en tragikomisk jargong som er nødvendig for å overleve. Så det tror jeg er en livsbetingelse, at vi bruker den humoren, uansett situasjon.
Ja lično nemam mnogo iskustva sa nekakvim ekstremnim životnim situacijama, ali mnogo sam čitao o takvim slučajevima, na primjer u ratu, u logorima, čak koncentracionim nemačkim logorima, da je u stvari i na takvim mestima nastajao humor i da je nastao jedan tragikomični žargon koji je prosto služio za preživljavanje u jednoj takvoj situaciji. Tako da ja smatram da je humor također izvesna nužnost i izvestan nagon čovečije.
Sad ja pokušavam, pošto nemamo mnogo vremena, svašta bismo mogli još da čujemo od vas i svašta da vas pitamo, da nekako napravimo neki izbor. Iako na našim prostorima dečija književnost nije objavljivana još uvek, nije prevođena, imamo tu pozorišnu predstavu jednu za sada, ali to će se sigurno i promeniti. Govorili ste o tome da kad pišete te knjige za decu, to ne spuštate se na njihov nivo, odnosno imate potrebu da nam poručite da deca mnogo više znaju nego što mi mislimo i da postoji nekakav drugi način pisanja njima ili obraćanja njima kada pišete te vaše knjige. Pa možda kao neki uvod u buduće objavljivanje dečije književnosti sad kad se približavamo kraju. Da čujemo odgovor na to pitanje, kakav je pristup u pisanju domaće književnosti, dečije književnosti.
Mm. Ja, jag tänker akkurat det som Jasna säger, att det finns väldigt många kedliga, servila, ganska tomma barnböcker. Och jag tänker att barn är mycket smartare än vi tror, och att de förtjänar att hellre läsa något som får dem till att lyfta sig och som kanske har en komplexitet i tonen, till och med en ironi. Jag har mött forskare som säger att barn inte förstår ironi, men det tror jag de gör från ganska ung ålder. Så jag tror man kan förhålla sig till barn som författare inte så forskjellig som man gör med vuxna läsare.
Pa baš to, kao što je Jasna rekla, deca razumeju mnogo više nego što mi mislimo. Smatram da ima mnogo dosadnih, servilnih, ispraznih knjiga za decu koja povlađuju. Ja mislim, dakle, pametnija su nego što mislimo i da zaslužuju jednu književnost koja ih uzdiže i koja može da ih uzdigne, koja sadrži izvesnu kompleksnost, koja sadrži čak i ironiju. Ja sam sretao i stručnjake koji su mi govorili da deca ne razumeju ironiju, ali ja se ne slažem time, mislim da čak i male deca mogu da je razumeju. I zato mislim da ne postoji toliko velika razlika u pisanju za odrasle i za decu.
Mine foreldre leste mye for meg, for jeg var enebarn frem til jeg var 8 år. Og da kan jeg huske flere situasjoner, spesielt med min far, som begynte å le av noe som han leste for meg. Og jeg forstod ikke hvorfor han lo. Og når han da forklarte hvorfor han lo, så var det en ganske stor rikdom å forstå at han lo fordi en referanse sånn og sånn som jeg ikke hadde oversikt over. Og da ble det forklart for meg, og jeg ble mye rikere på grunn av det. Og jeg foretrekker det fremfor en bok som var på mitt nivå, så å si.
Kada sam bio mali, moj otac mi je često čitao, ja sam bio jedinac do 8. godine i nekada se dešavalo da dok mi čita knjigu on počne da se smeje, a da ja uopšte ne razumem zašto. I onda bih ga zamolio da mi objasni. I kada bi mi objasnio, ja mislim da je to bilo veliko bogatstvo za mene, da on meni pojasni tu neku referencu koju ja nisam mogao da shvatim i mislim da sam postao bogatiji upravo zbog toga. I ja to volim mnogo više i draže mi je to nego da mi je čitao neku knjigu koja je po znacima navoda bila na mom nivou.
Možda da završimo sa citatom koji smo mi u Geopoetici stavili na zadnju koricu poslednje knjige koja je objavljena Kraj nama poznatog sveta. To je ujedno i poslednja knjiga u ovoj trilogiji Doppler, Volvo kamioni i Kraj nama poznatog sveta, kada se Doppler vraća iz prirode i prolazi kroz niz situacija. Puno je naravno tema u ovoj knjizi. Jedna od ideja je bila da ova knjiga, zapravo jedina ova knjiga, bude tema ove večeri i to bi zaista bilo moguće ovako govoriti o celokupnom književnom svetu. Erlinda Lua je i prelepo, ali i prezahtevno. Dakle, taj citat je pre bilo mnogo lakše, ljudi su imali vremena i glava im nije bila puna. Pre interneta nije bilo teško biti dobar čovek. Tu je tema, zapravo se nastavlja nešto o slobodi i tome, ali bih volela nekako da prokomentarišemo samo za kraj, eto, ovaj citat u smislu da je bilo lakše pre interneta ili pre interneta bilo lakše biti dobar čovek, pa da vidimo kako ćemo to da... To je svakako tema slobode, naravno, daleko šira i kompleksna.
Ja, det handler jo om adspredelse. Altså, jeg ser jo selv hvor ødelagt min arbeidsrytme har blitt av at jeg hele tiden har tilgjengelig hele verden, og at jeg må undersøke det, og jeg må si noe til den, og jeg må svare på mail. Og det er jo mange ganger i timen at jeg er inne og gjør det. Så jeg har blitt mye mer ukoncentrert på en måte.
Ja mislim da je to rasipanje pažnje veliki problem. Primećujem koliko je moj radni ritam uništen samo zbog toga što sam konstantno dostupan svima u celom svetu. Zapravo mnogo sati radim sa time i odgovaram na...
Jeg har ingen ting imot internet. Jeg bruker det og jeg elsker det og jeg helt avhengig av det. Problemet med det jo at det blir et ekokammer hvis du begynner å oppsøke alle de personene som enige med deg og som du enig i, så ser du ikke lenger nyansene i verden. Du får hele tiden bekreftet det du tror at du tror, og unngår en masse informasjon som ville ha fått deg til å tenke annerledes.
Problem je, ja nemam ništa protiv interneta, ja internet volim i od interneta sam zavisan, ali je problem što može da nastane mehur, jer ako ste u kontaktu samo sa ljudima i sadržajima koji potvrđuju ono što vi mislite i što vi volite i ono što mislite da mislite, onda ćete prosto izbeći veliki deo sadržaja koji bi možda mogao da vas navede da pomislite nešto drugo.
Jeg tror jo at en milliard biter med uredigert informasjon krever enormt mye mer av brukeren enn det å lete etter informasjon for 30 år siden eller mer.
Mislim da nepregledne milijarde potpuno neredigovanih, neproverenih informacija zahtevaju mnogo više od čitalaca i od nekoga ko traži informaciju nego što je to bio slučaj pre previše godina.
Det finns sann information och det finns usann information. Det finns viktig och uviktig information. Och i det ögonblicket vi inte är i stånd att skilja på det, som många är, till och med mäktiga personer, så är vi på fel väg då.
Mnogo toga je istinito, mnogo toga je neistinito, mnogo toga je važno, mnogo toga je nevažno. I više ne umemo da razlikujemo jedno od drugog, kao što neki umeju da razlikuju, a među njima se nalaze i neki moćnici, tako da se nalazimo u jednom disbalansu u pogledu informacije.